Hola, bo día.
Bueno, ¿cando poderíamos ver os primeiros parques de eólica mariña en Galicia? Entendo, obviamente, que non depende de nós.
Efectivamente, non depende de nós en absoluto, pero vendo o que comentan do sector e o que se comenta pois en distintos foros a nivel nacional, porque bueno, é un mercado moi global a eólica mariña, pero un pouco que o que as expectativas que hai sería que antes do 2030 non se vería ningún parque. Pero bueno, isto é unha elucubración, obviamente.
Claro. Claro. Non sei se hai xa algún traballo xa avanzado en canto ao despregamento desa eólica mariña.
Bueno, o que hai é unha normativa, bueno, a normativa todavía está en desenvolvemento, pero sí que hai unha zona, hai unhas zonas que o Ministerio para a Transición Ecológica e o Reto Demográfico considerou como de alto potencial para o desenvolvemento da eólica mariña. Entón, solo se podería ir os solicitantes de parques eólicos no mar, solo poderían ir a esas zonas. E sí que hai o que chaman técnicamente, o que se chama documentos de inicio de proxecto. É dicir, hai promotores que presentaron posibles proxectos para que nunha fase potestativa, é dicir, non é unha tramitación obligatoria, é para que un pouco desde distintos ámbitos da administración pues, se lle poida orientar o que serían os estudios de evaluación ambiental deses parques. Pero todo eso é algo potestativo, é dicir, que, bueno, son hipóteses de posibles proxectos,
claro.
Porque sí que hai empresas que están traballando pues, en futuros parques. Pero a día de hoxe non se pode solicitar autorización todavía.
Claro. E onde estarían eses parques?
Pois eses estarían nesas zonas dos planes de ordenación do espazo marítimo aprobados polo Ministerio. Entón, hai unha zona que está ao sur de Galicia, máis ou menos enfrente das costas de A Guardia, Baiona, bueno, esa zona de sur. Despois hai varias zonas no norte, collendo parte de do que sería frente á Costa Ártabra, a costa de entre A Coruña e Lugo, toda a zona de norte de Lugo, aí había outro par de zonas, e logo hai outras dous que están máis cara frente da Mariña. Pero bueno, esas son zonas que son públicas e que están dentro deses planes de ordenación do espazo marítimo aprobados polo Ministerio.
Ás veces, cando falamos de eólica mariña, hai xente que pode pensar que, imagínate, pois que dende un porto ou dende a praia vanse ver os muiños. Iso non, porque son a varios quilómetros, non?
En principio sería bastante complicado que se viran. Igual non sei se algún día, claro, pode haber ali no horizonte. Sí. Porque, a ver, os polígonos están aprobados a unha distancia da costa que bueno, a xente do mar sempre fala en millas, pero, bueno, tal y como está nos planes de ordenación, pois máis ou menos son 30 kilómetros mar adentro. Entón, o impacto visual sería bastante irrelevante. Ou polo menos as simulacións que temos visto e un pouco por as características dos muiños serían bastante irrelevantes, porque están moi aloxados de costa.
Claro. É verdade que, bueno, pescadores, algúns grupos ecoloxistas temen que a eólica mariña pues afecte os recursos e o medio ambiente. Non sei que visión se comparte dende o observatorio sobre isto.
A ver, dentro do que é o Observatorio de Eólica Mariña de Galicia, que é un observatorio que leva traballando desde xuño de 2021, sí que sobre a mesa, tanto os sectores do sector pesqueiro como outros sectores, poñen en riba da mesa esas inquedanzas de se poden faenar ou non, de se haberá unha afección pues, a biodiversidade, etcétera. Que ocorre? Que non o que se leva traballando nos grupos que hai no observatorio, hai un grupo que de tecnoloxía e innovación, pois un pouco que se trata de ver que estudos podemos facer, con que información científica se conta, que tipo de procedementos serían os menos lesivos para o medio, digamos. Entón, todo o que se faga, o que se pretende que haxe unha coexistencia cos outros usos que xa hai a día de hoxe no mar, por unha banda, e por outra banda, que haxa unha afección o menor posible ao que sería calquera, bueno, calquera fauna e flora, a biodiversidade mariña. Uh-huh. Bueno, obviamente tamén hai outros aspectos de seguridade marítima, navegación, etcétera. Todo eso son cousas que se teñen que ir tendo en conta e que hai que ir analizando pues cando efectivamente haxa proxectos reais sobre a mesa.
Uh-huh. Cal é o potencial que ten Galicia neste ámbito, na eólica mariña?
Pues si nos fixamos nos mapas de recurso a nivel europeo, Galicia é unha das zonas con maior recurso. Uh-huh. Dentro do que sería contexto do Estado, pues pode haber zonas puntuales pues que sexan similares a Galicia, pero realmente por extensión de costa e por condicións naturais, Galicia é das zonas con maior recurso eólico no mar.
Ajá. Xa última cuestión, Rosa, que traballo estades desenvolvendo neste observatorio? Como funciona o observatorio?
A ver, o observatorio, sobre todo, é un foro de diálogo. É un lugar de encontro onde o que se pretende, por unha banda, é que todos os sectores afectados e poidan ter voz, porque hai tanto parte da administración, como hai o sector pesqueiro, como o sector industrial, e ao mesmo tempo todos aprendamos uns dos outros, porque obviamente pois o que Faena sabe moito máis que a min do que poida ocurrir con arte de pesca ou o que vai investir no mar nun proxecto, pois sabe dos seus amarres, sabe do tipo de tecnoloxía que ten que colocar, non sabemos os nosos permisos, pero intentamos ver que haxa, digamos que un diálogo fluido para que por unha banda todos aprendamos e por outra banda pues poda servir para que o desenvolvemento do eólica mariña favoreza pues tanto a cadea de valor a nivel local como eso, todo a protección de a coexistencia con outros usos do mar e a protección do medio mariño, obviamente. Uh-huh. Entón un pouco temos tres grupos de traballo, un está máis centrado no que sería a normativa e a planificación, outro é máis de tecnoloxía e innovación, onde sempre poden vir, a todos os grupos poden vir axentes externos que solicitan pues vir a unha reunión do observatorio e expoñer pues os proxectos, a súa forma de traballo, ou simplemente que aprendamos pues de determinados temas. E logo hai outro grupo de do que sería xa máis centrado no impacto social e as repercusións que podría ter o desenvolvemento da eólica mariña desde o punto de vista socioeconómico, ¿no?
Uh-huh. E non sei, Rosa, se hai algunha estimación dos beneficios dese despregamento da eólica mariña en cifras. Falo de beneficios sobre todo pues nos aforros enerxéticos, non sei se iso...
A ver, sobre todo, uh-huh. o que máis... polo que máis se pode promover a eólica mariña, sobre todo pensando en acadar os obxectivos de descarbonización da economía por unha banda e de neutralidade de carbono, ¿no? Entón, se queremos acadar os obxectivos que veñen de Europa e que logo se van adaptando a realidades estatais da nosa comunidade, pois obviamente necesitamos fontes que sexan autóctonas.
Claro.
Y necesitamos fontes que non emitan dióxido de carbono. Uh-huh. Entón, pues aí é onde ten un peso moi importante a eólica mariña.
Uh-huh. Rosa Núñez, moitísimas grazas de verdade por axudarnos a comprender un pouquiño máis o mundo da eólica mariña. Unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas.